Vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních otázek. V jejím úvodu dokončíme diskuzi o současném stavu České republiky, a to s vicepremiérkou Karolínou Pík, ředitelem české pobočky nevládní organizace Transparency International Davidem Ondráčkou a podnikatelem Andrejem Babišem. Recese, to slovo začínáme slýchávat stále častěji. Není to přitom tak dávno, co jsme si jednu ekonomickou recesi odžili. Před návratem recese však nevaruje jen Mezinárodní měnový fond, ale i Evropská komise. Ta koncem týdne výrazně zhoršila výhled evropské ekonomiky na letošní a hlavně pak na příští rok. Na konci letošního roku se hospodářský růst v Evropě v podstatě zastaví. Mezi státy budou podle Bruselu výrazné rozdíly, i když očekávanému zpomalení neunikne nikdo. Například z Francie, druhé největší ekonomiky eurozóny, se prý na konci roku dostane do červených čísel. Dvě čtvrtletí kolem koncem roku bude v mínusu Itálie. Ta se teď snaží odvrátit pád do dluhových potíží, jaké před časem zachvátili Řecko. Z celoročního pohledu by příští rok měli mít největší růst pobaltské země. Estonsko a Litva. Evropská komise výrazně zhoršila i výhled ekonomiky české. Nejen o tom přijdou diskutovat dva profesoři ekonomie. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls a člen Národní ekonomické rady vlády Michal Mejstřík. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
Země eurozóny by v budoucnu měly procházet testy konkurenceschopnosti. Vyzývá k tomu německý vicekancléř, minister hospodářství Philipp Pressler. Státy, které by v testu neobstály, by podle něj měly čelit sankcím. Obavy z návratu ekonomické recese. Přichází s nimi Mezinárodní měnový fond. Na tahu jsou teď podle něj politici, kteří musí dotáhnout do konce dohody o krocích na podporu hospodářského růstu. Před návratem recese však nevaruje jen Mezinárodní měnový fond, ale i Evropská komise.
Vlády musí do poloviny prosince tohoto roku představit přesný plán financování. Souvisí s nimi kritická situace na trzích. Tento úkol čeká Belgii, Kypr, Maďarsko, Maltu a Polsko.
Nedořešený případ údajné korupce na Státním fondu životního prostředí. Nejvyšší státní zastupitelství dokončilo podle informací otázek prověrku odložení kauzy Drobil. Pokud kauzu znovu otevře, chce policie požádat o vydání exministra životního prostředí Pavla Drobila k trestnímu stíhání.
Připomínám, že hlavními hosty dnešních otázek zůstávají vicepremiérka, první místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík. Ještě jednou vítejte na Zpravodajské 24.
Dobrý den.
Vítám ještě jednou i ředitele nevládní organizace Transparency International Davida Ondráčku.
Dobrý den.
A vítám i podnikatele Andreje Babiše ještě jednou. Vítejte v České televizi. A obracím se ještě jednou i na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který také zůstává hostem otázek. I vám ještě jednou hezké dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Když se podíváte na ten odklad novely, zásadní novely zákona o státním zastupitelství, probíral s vámi minister spravedlnosti, že to může trvat ještě půl roku, než předloží vláda tu novelu poslanecké sněmovně?
No, tak se mnou nemusí nikdo takovou věc probírat, co si člověk dokážu spočítat sám, že jak dlouho zhruba bude trvat, já nevím, předložení novely zákona o státním zastupitelství vládě. Tam je zásadní otázka jedna, a to sice zda půjde nejprve takzvaná malá novela, samostatně, to znamená novela věnující se funkčního období vedoucích státních zástupců, odvolávání státních zástupců, jmenování státních zástupců a potom samostatně zákon o státním zastupitelství, anebo jestli toto půjde pohromadě. Jestliže to půjde společně, tak já osobně nejsem ani takový optimista, že by taková novela nebo takový nový zákon mohl být předložen v první polovině příštího roku, a to z toho důvodu, že v současné době tedy jednáme nad tezemi zákona o státním zastupitelství. Přičemž, jak je vidno, nejsou úplně jasné ani názory na tyto teze vypracované tedy pracovní skupinou.
Jinak řečeno, podle vás se tedy zpozdí reforma státního zastupitelství, jestliže se ty dvě novely, ta menší i ta velká, sloučí do jednoho balíku?
Tak bez zesporu. Tam se domnívám, že to zpoždění máme konec roku. V podstatě sešli jsme se jednou v rámci koaliční skupiny nad takzvanými tezemi zákona o státním zastupitelství. To znamená, že předpokládám, potom je nutné zpracovat věcný záměr zákona o státním zastupitelství, paragrafové znění. Jestliže toto by bylo k polovině příštího roku připraveno, řekněme, k připomínkovému řízení, tak bychom postupovali poměrně rychle, se domnívám. Potom je nějaké připomínkové řízení, potom to musí projít legislativním procesem. A jestli budou akceptovány takové změny, které jsou nastaveny skutečně v tom záměru, to znamená snížení příkladu čtyřstupňové na třístupňovou soustavu zřízení speciálního úřadu pro boj s korupcí a terorismem, tak tam je nutné ponechat podle mého názoru také delší legisvakanční lhůtu. To znamená, není možné, aby potom zákon začal platit a byl účinný zejména tedy. Byl učený během 14 dnů od platnosti.
Říká pro to chvíli nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Paní vicepremiér Kopík, budete tedy riskovat to, že budou ty dvě novely vlastně sloučeny do jedné? To už je de facto rozhodnutá věc.
Rozhodnuté to rozhodně není a máme to rozhodnout právě na té příští schůzce koaliční a zákon o státním zastupitelství, o reformě státního zastupitelství by rozhodně měl patřit mezi 3 až 5 priorit této vlády v protikorupční strategii a to by měly odpovídat i ty časové lhuty, to znamená raději dříve než později.
Když jsme u vyšetřování korupce, 12 miliard korun, tak to je částka, která je zablokovaná na švýcarských účtech kvůli vyšetřování kauzy možných podvodů při privatizaci Mostecké uhelné společnosti. Švýcarští detektivové opakovaně žádají Česko, aby se v kauze připojilo k jejich práci jako poškozený stát. Základní fakta. Mostecká uhelná společnost, předchůdce Mostecké uhelné, vznikla v listopadu 1993 spojením bývalých státních dolů. Doly a úpravny Komořany, doly Ležáky a doly Hlubina. Podle švýcarských vyšetřovatelů skoupili akcie manažeři podniku za firemní peníze. Tak získala 46% společnosti švýcarská Invest Energy. Tady je klíčový okamžik. Švýcarské úřady zdokumentovaly, že Invest Energy těsně po rozhodnutí české vlády o prodeji poslala obří provizi 5 milionů dolarů, tedy přes 170 milionů korun, na účet na Gibraltar. Od Invest Energy získal podíl investiční fond Appian. Od něj v roce 2003 koupil podíl Antonín Koláček 40%, Lukáš Měkota 40%, Petr Pudil 10% a Vasil Bobela 10%. V roce 2006 podíly převedli na firmu Czech Coal, registrovanou v Nizozemsku. Ve stejném roce odkoupil menšinový podíl prostřednictvím kyperské společnosti Indovers Czech Coal Investments. Podnikatel Pavel Tykač, jeho firma nakonec odkoupila zbytek podílu a je tak jediným akcionářem společnosti. Paní vicepremiérko, jak je možné, že jako vláda jste dosud neprobírali to, aby se Česká republika přihlásila jako poškozený o těch 12 miliard korun.
V první řadě je potřeba ocenit ohromnou práci švýcarské strany, že to dotáhli do takového konce, že už tuto chvíli se zabývá tím případem soud. A zabývá se jim Švýcarsko jenom proto, že se tam jednalo o praní špinavých peněz ve Švýcarsku. Pokud by šlo pouze o únik peněz z České republiky, pak by se tím vůbec nezabývalo a my můžeme být rádi, že švýcarská strana to dotáhla tak do takového toho konce.
Přesto česká vláda otálí s tím, aby se přihlásila o těch 12 miliard.
Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Shodou okolností jsem se v pátek sešla se zástupci švýcarské strany, kteří ke mně přišli už poměrně zoufalí s tím, že už se rok snaží přesvědčit některé zástupce české vlády s tím, aby se Česká republika přihlásila o těch 12 miliard, které zřejmě patří České republice a leží
na zablokovaných účtech. Zoufalá a Švýcaři vás oslovili v pátek.
No, oslovili mne v pátek, nicméně už více než před půl rokem oslovili ministra spravedlnosti, potom oslovili i další ministry a nikdo z těchto ministrů tuto věc na vládu nepřinesl. Já chápu, že je tady možná poněkud komplikovaná kompetenční otázka, kdo má za český stát to přihlášení se k trestnímu řízení učinit.
Přesto ale ministr... na vládě ty věci můžete řešit jako členové vlády okamžitě v rámci různého. Pokud proč by... se to neřešilo v různém?
Pokud by mě někdo přišel říci, že švýcarská strana nás takto vyzývá a mě jako kompetentního ministra oslovuje se žádostí, abych takovou věc na vládu vzala, tak bych s tím neváhala určitě ani chvilku. A když se dozvídám, že už rok o tom někteří ministři věděli, jsem z toho poněkud šokovaná. Nejhorší je, že už jsme nyní v situaci, kdy je trochu pozdě. My se už dokonce do trestního řízení zřejmě přihlásit nemůžeme, protože už byl zahájen soud s obviněnými. My se můžeme v tuto chvíli přihlásit pouze do civilního řízení ve Švýcarsku, což už je proces poněkud komplikovanější.
Jinak řečeno, Česká republika tedy může o těch 12 miliard přijít.
Já doufám, že se tak nestane. 12 miliard je obrovská částka. Chybí nám miliony, desítky milionů v některých rezortech a 12 miliard někde leží takřka na ulici a jsou České republice nabízeny.
Budete to tady na vládě probírat, nebo co s tím uděláte?
Doufám, že hned příští týden to budeme na vládě probírat jak s panem premiérem, tak s dotčenými ministry.
Takže vláda se bude zabývat tím, aby se přihlásila k těm 12 miliardám.
Ano, a doufám, že i odpovědností za to, kdo to měl už předtím, už během toho minulého roku za Českou republiku učinit.
Davide Ondračko, když se podíváte na to tápání, myslíte si, že je to vědomé tápání, aby se vlastně neukázalo, kdo politicky je za privatizací Mosteckou uhelnou je, protože pokud jsem správně informován právníky, pokud by se Česko k tomu přihlásilo, tak by muselo říct, bylo to za Zemanovy vlády, asi s největší pravděpodobností, kdy došlo k takové zlodějně.
Nepochybně, já si myslím, že to je skutečně obludný příklad toho váhání, kdy reálně ty peníze nám tam visí a můžou se tady dovést. Ale pokud by se Česká republika k tomu přihlásila, tak to nutně znamená říci, že ty peníze odsud byly ukradeny a nutně by to znamenalo otevřít trestní řízení vůči někomu, kdo to u nás ukradl. A to znamená vůči potenciálním politikům, kteří v té době o privatizaci Mostecké rozhodovali, vůči úředníkům, kteří možná dneska sedí i na ministerstvu financí a kteří v té době tam o tom spolu rozhodovali také, a pochopitelně vůči těm manažerům, kteří se toho měli dopouštět. To znamená, já si myslím, že to váhání je motivováno tady touto obavou a tímto strachem.
Andrej Babiše, vy vystupujete proti korupci. Proč jste nebyl tak razantní a nevystupoval dřív, když se podíváte třeba na příběh Mostecké uhelné? O něm už se v novinách napsalo a řeklo mnohé. Zároveň teď vy říkáte, byla to Topolánkova vláda, která učinila největší krok v prokorupčním prostředí. Kroutíte hlavou, nebyla to tedy Topolánkova vláda? To nebyla díta,
co říkáte. Já to řeknu, když mi dáte slovo, tak to řeknu, můžu
povědět. Ano, já se tam, jasný. Tak mi...
Ne, prosím vás, třeba říkat lidem, co jsem já řekl. Korupce tady byla vždycky, i za socanu. Za socanu, řekněme, korupčné symboly klientelismu, šlov, gros, palas. Jo. Já jsem řekl, že za Topolánka přišly 3-0, Dálik nešel pod 500 a když jsem říkal, že chcel tu pumpu na D1 prodat, že se jde za 490 milionů, tak jsem se teďka dozvěděl, že údajně to dokončil pan minister Šmerda za asistence hlavného kmotra Janouška, že to prodali, že
ale, se jde ale
za
300 to tak, milionů.
Počkejte, mluvím teďka.
Ale ne, že
takže oni, Řebíček a Dalík, oni přidali tě 3-0, chápete, že vždycky se tady krádlo, korupce je geneticky daná.
Ale,
no? A já jsem se ozval proto.
Ona se rozšiřuje, jestliže přece ten
systém... Ne, já jsem si myslel, že to přestane, když přijde pan Nečas. Víte, ono teďka to dobíhá, na ODS-ku něco dobíhá, nevím co, to jsou nějaké staré věci, ale tady stále je nejvíc rozkrádaným teritoriem Praha, hlavní město, který má největší rozpočet. A ty tisíce starostů nemají peníze.
Ale tak, že všichni, kteří se na tom systému podíleli od začátku 90. let a přihlíželi jemu, včetně vás, tak za to nesou morální odpovědnost.
No, asi jo, asi mám výčitky svědomí a teďka říkám, a já od roku 2006, ale já jsem nikdy nic neukradl. Já jsem tam chodil na narozeniny Zemana, Klause xkrát, Grosse jsme čekali, kým přijde Šárka, potom za hodinu, jo, ano, to jsme všechno absolvovali. Ano, a teďka
vidíte,
jsem řekl, že už je dost, protože tu není perspektiva v této zemi.
Ale...
Není tu perspektiva. A já jsem si myslel, že za nečase se přestane krást. Ale tady se krádne hlavně na území Prahy. Ano, teďka zase udělali nějaký odpadkový kontrakt za 16 miliard na 10 let, no to je neuvěřitelný jako. A tady nám Bárta říká, že zastavil dálnice proto, aby to zlevnil. Ne, on to zastavil proto, aby to zkusil vybrat, protože Tvrdík a s Dalíkem tam byli před volbami, on to nestihl, no tak teďka u nás se točí nestaví dálnice, víte proč jako? Protože ta Skanska řekla a Daň Tok se přidal na svých výzvě. V pátek mi napsal mail, stojí za ano. Ano, takže už nebudou dávat
promiňte, jen aby se opravdu připojil, protože zároveň tvrdíte, že se k vám připojili.
Viděl jste ten kontrakt na železničné stavitelstvo, kde plánoval pan Dobež, ministr za VV, miliardu 600 milionů, tak Skanska to vytendrovala za 940. Ta kamelo jistých 700 milionů. Co to je? Jak můžou plánovat miliardu 600, když to Skanska udělal za 940? A pan Bárta říkal, že reklamaci Skansky budou za miliardu a byly za 20 milionů. Takže to je všechno na divadlo. Dělají z lidí debily. Od rána do večera.
Ale vy jste se, to se tady děje, říkám, od 90. let a vy jste v té partě byl.
Nebyl jsem žádný partě. Nikdy jsem tady nic neukradl. Ano, je bol to klientelizovské cítě, ale z čeho žijí ty politici? Z mojich daní a proč bych já nemohl žít Grossovi?
Připouštíte, že vy jste na tom klientelismu vyrostl? Že
a
proto jste...
Nečas u Obamy, to není klientelismus. Co to je klientelismus? Řekněte mi, co to je klientelismus?
To je setkání...
A my tady platíme daně, zaměstnávám tu na lidi, 11 miliard platím osobné náklady. Já dodávám
Počkejte, přece něco jiné, když se podnikatel schází
a co
s šéfem antimonopolního úřadu, je to klientelismu. Asi něco jiného je setkání dvou politiků. Takže nevíte, neuměl byste říct,
co je klientelismus. Já vím všechno, já nevím, co chcete slyšet.
Co je klientelismus? Vy nevíte,
já jsem byl za Kocourkem a říkám mu, proč jste zastavili bioplynové stanice, když ta kráva kadí od rána do večera, proč to máte na dvou rezortoch, proč to nemají len zemědělci. Ano, loboval jsem za Řepku, a proč ne za český zemědělci. Teďka nějaký poslanec, nějaký ulehla, nebo jak se jmenuje, z ODS tam řval, že ukážeme Babišovi, nebude tady Řepka, co to je Babišova Řepka, to je Řepka českých zemědělců. Naši politici mají za nás lobovat, za český podnikatele, my tu zaměstnáváme lidi.
Karolina Pík.
No, ta Řepka od českých zemědělců stojí v český národ za 20 let 240 miliard korun na podpoře
biopaliva. Ale to je lež, biopaliva jsou není dotované.
Pan Babiš tady velmi emotivně popisuje jednotlivé korupční kauzy. Pan Babiš tady velmi emotivně popisuje jednotlivé korupční kauzy. To pochopitelně lze takto dále naštvávat veřejnost, dále si popisovat, co se tady děje špatně, co se dělo špatně. Ale pane Babiši, vy jste před chvilkou řekl, že jste byl požádán o úplatek. Vy jste neudělal absolutně nic pro to.
Ale mám důkaz, lebo vy jste není schopný tady...
Samozřejmě, že ve chvíli, kdy jste o ten úplatek byl požádán.
Ale já jsem
mohl jste kontaktovat policii, mohl jste dále ten kontakt...
Tak jako pan Michálek kontaktoval policii a potom jste z něho udělali debila z toho Michálka. Tak jsem toho kontaktoval.
Mohl jste spolu s policií a s policejním agentem...
že si policajti odcházaj, protože ty jejich nadřízení říkají, že nemáš to vyšetřovat, nebo státní zástupci. O čem říkáte? O čem to mluvíte?
Vy byste se do té politiky hodil.
Ale já nejdu do politiky, já říkám lidem, prosím vás, už to dál tady nejde. Taky můžu jít do Holandska, jak Frolík si přemyslil filmu to ne. Máme tu na 14 000 offshore. Ako, taky můžeme odejít. Není to problém.
Jsou to obecné
řeči. A neříkejte, že 240 miliard na biopaliva jsou není dotované.
Jsou to obecné řeči bez jakéhokoliv konkrétního.
Jsou to pana Marka ze Svobodní, ano, který tu nadělá cvičeného medvěďa pro pana prezidenta.
Závěrečná věc se bude týkat ještě zákona o veřejných zakázkách. To je také téma, které je zásadní. Takzvaný index vnímání veřejných zakázek ukázal, že 67% z 343 miliard korun vydaných v letech 2006 až 2010 není uvedeno v oficiální databázi zakázek. Podíváme se na ta data. Jde o údaje z nezávislé studie tří studentů doktorandského programu na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Je na čase odejít, říká v té souvislosti ministrovi pro místní rozvoj Kamilu Jankovskému z věcí veřejných nadační fond proti korupci v čele s podnikatelem Karlem Janečkem. Je to opět jedna z iniciativ právě proti boji proti korupci. Není bez zajímavosti, že ve 14% vypsaných nabídkových řízení v letech 2006 až 2010 měla soutěž jen jednoho zájemce, který ještě navíc neodpovídal kritériím Ministerstva pro místní rozvoj a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jak bylo řečeno, nadační fond proti korupci říká, že by měl ministr Jankovský rezignovat, a to z toho důvodu, že připravil děravý zákon o veřejných zakázkách. Ve veřejných zakázkách se přitom točí obrovské peníze. Je ta výzva, pokud by vám i nadační fond Davide Ondráčko boje proti korupci dal podepsat, podepsal byste takovou výzvu?
Ne, já si myslím, že jsem mám jiný názor na to, protože jsem u toho přijímání tohoto konkrétního zákona o veřejných zakázek byl a tu interpretaci toho, co se přijalo, vidím prostě jinak. Já si myslím, že dvě věci. Veřejné zakázky jsou samozřejmě obrovský prostor pro korupci a můžeme se tady povídat hodiny příběhy zmanipulovaných zakázek.
Opencard, my jsme tady ostatně v otázkách dělali.
Transparenci se věnuje stovkám takovýchto zakázek, ale druhá věc je, jakým způsobem nastavit rozumný balanc mezi tím, aby ty zakázky byly otevřenější, odpověď, aby se vyvozovala konkrétní odpovědnost, aby bylo zřejmé, který úředník o tom rozhoduje, aby nebylo možné možné nastavovat ty kritéria pro konkrétního vítěze. A zároveň mezi tím, aby vůbec bylo možné zadat nějakou konkrétní zakázku, aby kontrolní systém nestál více než samotný zadávací proces. A já si myslím, že ten zákon, který byl přijat, tak v tomto směru dělá konkrétní pozitivní změny. Například to, že bude jedna nabídka v soutěži už nebude možné. V tomto případě bude ta soutěž zrušena a vypsána znova. To si myslím, že dopadne na celou řadu zakázek.
Vy nemyslíte, že to je zákon děravý?
Samozřejmě, že není dokonalý, je to politický kompromis, ale jakoby vytrhnout z toho jednu dílčí věc, otázku anonymních akcí a říct si, že pokud to nebylo přijato tak, jak to jako ten pozměňovací návrh byl předložen, který byl mimochodem z mého pohledu legislativně špatně, takže to znamená, že celý zákon je k ničemu, je prostě nezodpovědné a myslím si, že to tak není. Prostě jenom ještě jednu větu, ten zákon začne platit příští rok a to neznamená, že se okamžitě zakázky zprůhlední, zefektivně, všechno bude zalité sluncem. Ale je pravda, že z mého pohledu tady se musí prostě krok za krokem a musí se najít jakoby balans mezi tím, aby to ta veřejná správa vůbec zvládla administrovat a vůbec něco vůbec byla schopna zadat a zároveň tím oprávněným požadavkem po větší otevřenosti a odpovědnosti.
Ale v tom dodatku ke koaliční smlouvě najdeme větu. Vláda navrhne legislativu omezující anonymní vlastnictví obchodních společností, včetně příslušných změn v nově předloženém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Ač politické strany toto slibovaly voličům, obliva akciových společností s anonymními vlastníky dál roste. A to i přes sliby politiků právě, které jsou v dodatku ke koaliční smlouvě. Podívejme se opět na data, které máme k dispozici z analýz České kapitálové informační agentury, tedy Czechie. Vyplývá, že i v letošním roce roste dál počet anonymních vlastníků akciovek. Už loni se přitom počet majitelů akciových společností s anonymním vlastnictvím pohyboval u 53% hranice. Andrej Babiši, vy jste nepřítel těch anonymních akcí?
Samozřejmě.
Vy máte své vlastní akcie.
Já mám těch 28 bílých papírů, co motelek říkal, že jsem miliardář, no?
No, tak je to miliardový majetek a ty jsou napsané na vaše jméno.
Samozřejmě.
Já bych tomu... vy byste úplně omezil a zakázal anonymní akcie?
Ne, já bych omezil anonymní akcie u státních zákazek. Jako, to je problém, že tady minister spravedlnosti navrhuje úplně nesmysl, že majitele anonymních firm si budou muset svoje akcie zaknihovat ve speciální depozitáři nebo cenné listy uložit do bankovní úspory. No to je neuvěřitelná kravina. Jako, prosím vás, přece stát musí vědět, kdo je vlastně majitel. A pokud tam máte řece z offshoreu a nevíte, kdo je skutečný majitel, takzvaný beneficial owner, tak jak to prokázala Mladá fronta dnes u Škody, že se dostali na beneficial owner cez bankovně tajemstvo švýcarské, to je klobouk dolů, no tak potom je to o ničem.
Jak byste to tedy řešil, když vláda se zavázala?
Proč vůbec vlastně u veřejných zákazkách například, oni říkají, že se to netýká energetické a teplárenské společnosti? Má se to týkat všech? Proč tam říkají, že to je na 10%? Mají řík, všichni majitele nech tam jsou. A proč to komplikují? Oni to komplikují, aby v podstatě tam stále byl nějaký prostor na nějaké levárny. Jako. Takže přece ten, kdo obchoduje se státem, a já to říkám mojim manažerům, vy přece musíte vědět, kdo je za tou firmou. Kolikrát nás okradli? My žijeme v státě, kde vymahatelnost práva je nulová.
Tady proč to má být jenom u veřejných zakázek, když vy, jako soukromý podnikatel, také asi narážíte.
Ale to je moje rozhodnutí. Když já budu dělat nějakým offshorem a nebudu vědět, kdo to je, no tak samozřejmě řeknu, tak platba předom, nebo si to udělám nějaký, to je takzvaný risk management.
A tak vy přistupujete k těm anonymním?
Ne, ale my neděláme s offshorami vůbec. Jako anonymní tady vůbec nemají co být. Ono je to jednoduché. Tenhle stát nakupuje za 700 miliard korun ročně něčeho. Hoci který podnikatel český schopný, vám garantujem, že to vytendruje za 450. Já jsem Sokolovnu Průhonice tendroval na 7 kol. 150 milionů na 90. Ano? Takže Takže tenhle centrální nákup. Ale nikdo tu nechce tady, proč by to chtěli? Však to je dobrý biznis.
Jsou ty připomínky, Davide Ondráčku, na místě?
Víte co, ten problém anonymity a vlastnictví tady samozřejmě je, ale já si myslím, že i v tom veřejném sektoru, teď veřejné zakázky není jediná interakce, kde vstupuje veřejný sektor se soukromým do toho. Když vidíte dotaci, Evropský fond, když město prodává majetek, tak pokud by tam byla firma, která je anonymní a vztahovalo se to omezení pouze na zákon o veřejných zakázkách, tak se to taky na to nestáhne. Takže já jsem pro řešení jakoby komplexnější, které buď tuto formu úplně zakáže, anebo nějakým způsobem zabrání to, aby nebo vnese do toho mnohem více světla.
Ale to vláda neudělala ani před tou novelou zákona o veřejných zakázkách, paní vicepremiérko.
Ne, to je pravda.
Z mého pohledu by bylo ideální anonymní akcie úplně zrušit. I když si prosím nenamlouvejme, že ve chvíli, kdy se zruší anonymní akcie, tak se tím také zruší anonymní vlastnictví. Problém, který se zde snažíme vyřešit.
Oni to budou dělat advokáti, jestli se nemýlím.
Problém, který se zde snažíme vyřešit, vznikl ve chvíli, kdy vznikla právnická osoba, kdy vznikly společnosti a kdy vznikly akcie jako papír nesoucí nějaké vlastnické právo. Je to problém, který se snažíme vyřešit a který vznikl už před mnoha sty lety. Ale to, že by se to dalo řešit pouze v zákoně o veřejných zakázkách, to už jsme jednou zkusili a museli jsme to potom horko těžko rušit ve chvíli, kdy s námi Evropská unie zahájila vytýkací řízení, právě protože jsme to řešili pouze v zákoně o veřejných zakázkách.
Jak tedy naplníte to programové prohlášení vlády a kdy ho hlavně naplníte?
Zdá se, že se rýsuje dohoda, tak jak ji připravuje Ministerstvo spravedlnosti, na tom, že anonymní akcie budou muset být zaknihované, případně imobilizované, to znamená uložené u nějakého depozitáře. A potom to přemostění mezi tímto zaknihováním a veřejnými zakázkami by byl výpis od takovéhoto depozitáře, kdo je vlastníkem od nich akcí. A tento výpis musí být předložen při žádosti o veřejnou zakázku. Co je ale zásadní na zákoně o veřejných zakázkách, je jeho daleko větší průhlednost, daleko větší přístup veřejnosti k informacím o veřejné zakázce a nemožnost šití zakázky na míru. To byl problém dřívějšího zákona o veřejných zakázkách, že se zakázky šily na míru pro jednoho uchazeče, mohla se přihlásit a vyhrát pouze jedna firma, mohlo se losovat, to všechno už nyní nebude možné.
A námitka, že ten zákon je děravý a proto by měl odejít ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Je to nevládní nezisková organizace Nadace proti korupci podnikatele Karla Janečka, která jasně říká, je to opravdu děravý zákon, který se zase bude obcházet.
Zákon o veřejných zakázkách, tak jak byl nyní novelizován, je obrovským krokem vpřed. A vždycky, dokud budeme žít nikoli v robotickém, ale v lidském světě, každý protikorupční krok bude pouze vhozením písku do soukolí korupce. Ta korupce se vždycky bude snažit to soukolí znovu promazat a znovu rozpohybovat. A my se musíme snažit toho písku tam vhazovat co nejvíc.
Hlavními hosty dnešních otázek byly vicepremiérka, první místopředsedkyně Věcí veřejných, Karolína Pík, ředitel nevládní organizace Transparency International, David Ondráčka, podnikatel Andrej Babiš. Děkuji vám všem třem, že jste přijali mé pozvání. Těším se příště na shledanou. Děkuji.
Na shledanou.
Na shledanou.